Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Ementi. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige motivationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Take Charge, fortalt af Thomas Rybak og Christian Utrup. Take Charge leverer komplette og simple ladeløsninger til dig, der kører på el. Du husker måske Take Charge fra den seneste sæson af Løvens Hule, hvor de løb afsted med en investering fra den nye løvinde, Anne Stampe. Vi går med i studiet og taler om, hvad der skete, og om, hvordan de to founders reagerede, da de havde fået serveret et nej fra de resterende løver. Løverne havde dog én ting til fælles. De var meget imponeret over, hvor stor en omsætning Take Charge allerede havde bygget op, uden at være fuldtid på projektet. Og hele den rejse fra lange arbejdsdage til de gik all in på virksomheden, taler vi om, fordi de er begge enige om, at det var en ret stor beslutning.
Vi har ikke været i tvivl om, om man skulle starte virksomheden som sådan, men skiftet fra at have det som hobbyprojekt til at skulle have det som fuldtid. Det er jo et stort skridt, kan man sige. Og det har der selvfølgelig været mange tanker omkring. Vi er jo familiefædre, vi har været vant til at have ganske gode jobs.
Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Thomas og Christian, ordet er jeres.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, vi er et firma, som hjælper folk med at få en nem og komplet ladeløsning til deres måske elbil eller plug-in hybrid, fremadrettet nok mest elbil. Og det vi tilbyder, det er, at vi selv har en ladeboks, som du får installeret derhjemme, som du selv ejer. Vi har et helt hold af installatører tilknyttet, som hjælper dig med at få den installeret. Og så kan vi tilbyde abonnement, hvor man efter statens ordning, som er en incitamentsordning for, at folk skal skifte til elbil, har man faktisk mulighed for at få sin elafgift tilbagebetalt, og det skal søges gennem et firma, og det hjælper vi også folk med.
Bum. Sådan der. Så en løsning, og der også skal ikke bare hjælpe dem, som allerede har elbil, men egentlig også hjælpe folk, hjælpe flere af os, nu siger jeg også, fordi jeg har ikke en endnu, til at tage det her store spring. Altså gøre det nemt og billigere.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi oplever en del kunder, som faktisk synes, at det var egentlig ret nemt at købe bilen, men når de så skal ud på markedet for at vælge en ladeløsning, så støder de panden mod en mur. Og der prøvede vi at lave en komplet løsning, der ligesom tilgodeser, at det skal være nemt.
Og jeg sidder her og tænker på, at jeg nok var den eneste, der, når jeg sidder og overvejer elbilen, at så skal jeg bare have strøm på bilen, skal jeg ikke, så skal jeg vælge abonnement, og hvilken type abonnement, og det er jo sværere end at holde øje med sin timepris på el hjemme i ens hjem, fandt jeg så ud af. Så jeg synes lige pludselig, det var ret svært det der med, og hvilket abonnement skal jeg så vælge, og hvornår koster det hvad? Og
ja, det var så, jo også den udfordring, vi stod med, ja. Da vi købte elbil, og det var det, der egentlig fostrede ideen til at starte Take Charge, fordi vi ville have et meget mere simpelt produkt, hvor der egentlig var fokus på de ydelser, som egentlig gav værdi, og meget mindre på alt det andet, som primært var støj.
Ja, for jeg tænkte, der var jo allerede, det er jo ikke nogen hemmelighed, I har kastet ud på sådan et semirødt område et eller andet sted, for det, der var jo en del aktører på markedet allerede, og standerne poppede op rundt omkring i bybilledet og i folks garager.
Ja, det var jo rødt marked, da vi startede.
Nej, okay.
Det er det blevet over tid, ikke? Men altså, jo, det er rigtigt. Der var nogle meget store etablerede selskaber på det tidspunkt, da vi startede ud, og vi var sådan lidt en pendant til dem, hvor vi kan man sige, i elmarkedets ligesom anden fase, hvor man gik fra de her fastpris abonnementer først, gik over i mere de her variable abonnementer, hvor du egentlig betaler for dit forbrug, og det er også det, du gør hos os. Mm-hmm. Så det er, der var ikke så mange udbydere på det tidspunkt, da vi startede op. Der er kommet væsentligt flere her efterfølgende.
Og I heldigvis blev en af dem jo, og en af det toneangivende også. Og det starter jo som mange andre gode idéer, kan jeg vel godt tillade mig at sige, med I selv stod med et behov eller mærke udfordring på egen krop. Under corona så fik I købt jer en elbil.
Ja, altså Christian han importerede en Tesla fra Norge, og den skulle selvfølgelig lades op, og der kiggede vi på, hvad for nogle løsninger, der eksisterede på markedet, og synes egentlig, det faktisk var en ret dyr løsning for det behov, som vi havde. Det var sådan med fastprisaftalerne, at dem, der kører rigtig meget, og det vil sige også mere end almindelig husstandsbehov, de vinder på det, men alle de andre, de betaler måske mere, end hvis de havde valgt en løsning, som vi godt kunne tænke os. Og så besluttede vi os for at strikke løsningen sammen selv. Og så er man i øvrigt også selv frit stillet til, om du vil vælge kun det ene sted eller det andet sted. Så man har ligesom kontrollen selv.
Okay, så det er en del af det setup, I har, det er, at man bliver kunde hos jer, men det er jo faktisk også selv kan vælge, hvorfra elen så kommer.
Fuldstændig. Du kan køre videre på din husstandselaftale, eller du kan tage en anden en, der giver mening for dig, hvis du vil lade billigere, for eksempel om natten.
Okay.
Det var en af de ting, som vi ligesom har prøvet at gøre lidt oprør imod, det er det her, vi vil ikke binde kunder ind i vores setup. Kunder, de tilvælger os hver dag, fordi at vi yder god service, og fordi at det produkt, vi giver dem, giver dem værdi. Så vi føler ikke, at vi har brug for at binde kunderne ind i forretningsmodellen. Du kan sige, at tidligere har de her fastprisabonnementer, de har set fordelagtige ud, fordi du har sammenlignet med en diesel eller en benzinbil. Og så er dit et elforbrug, kan du sige, eller et brændstofsforbrug på måske 1.000 kroner om måneden, det virker ret attraktivt. Men når du regner det op mod, hvad det faktisk er i kilowattimer og i el, så betaler du utrolig høj pris for de kilowatt, som du egentlig lader på bilen. Og det er det, som vi vil frem til. Vi vil kun betale for det, vi bruger. Og så er der en service, som ligger i det her med at refundere en elafgift. Men det skal vi jo ikke betale så mange penge for. Det er jo en relativt simpel, fast pris. Ja. Og det er det, vi tager et abonnement for den ydelse.
Og det er en ret vigtig del af jeres servicekoncept, det her med at hjælpe kunderne med at få den afgift tilbage, som jeg forstår det.
Jamen det er det, og det er jo et meget atypisk abonnement, fordi normalt så er det noget med at give nogle penge ud, og så får du selvfølgelig en anden ydelse for det. Men hos os, der får de fleste kunder rent faktisk penge tilbage også, fordi at det ligger i det med at søge elafgiften tilbage fra staten.
Så de betaler et abonnement til jer, de betaler strøm afhængig af deres behov og forbrug, og så hjælper vi dem med at få en del af de penge tilbage.
Ja, det er korrekt.
Og ordningen er sådan set vedtaget frem til udgangen af 2030, og du kan sige, som udgangspunkt over den periode, der burde ordningen sådan set betale for hele din ladeløsning over tid, så du kan sige, den er ligesom betalt af den incitamentsordning, der...
Kommer vi helt derhen til, hvor det stort set er gratis at køre?
Nej, det tror jeg nu ikke, det gør, altså, fordi elafgiften er jo trods alt en procentdel af den samlede udgift, du betaler for el, så du vil jo ikke kunne komme ned og gøre det helt gratis. Der er også noget transport, der skal betale til energiselskabet, og selvfølgelig måske også et abonnement til dem.
Ja, der er lige den der elafgift igen der. Den kan vi nu ikke gøre så meget ved. Den er ganske, ganske anseelig, og det, den skal jo så bare betales lidt nu jo.
Jamen det er jo den, vi refunderer, ikke? Så vi søger refusionen på elafgiften og giver den retur.
Og det kan man med elbiler.
Det kan du.
Ja, for det går ikke hjem hos mig jo.
Nej, altså det kræver jo...
I min husstand jo.
Nej, det kræver, at du kan påvise, at elforbruget er gået igennem, kan du sige, en lader til din elbil. Ikke?
Ja.
Og faktisk hedder det også, at det skal være en dansk indregistreret elbil.
Okay. Ja, fair nok et eller andet sted jo.
Ja.
Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvar i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firmaet, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formue per betaling. Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Imenti har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Imenti er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger. Og her får du en toptunet platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedure og indbygget inkassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, MobilePay osv. Hos Imenti er de første 3 måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1,95 kr. Per betaling, samt kun 249 kr. Per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller kapitaludlån, så kan Imenti også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på imenti.dk, imenti.dk. Så I er blevet en ganske fornuftig spiller på det her marked inden for ret kort tid jo. Og vi har jo, som jeg lige nævnte, lige set jer i Løvens Hule. Og det tænker jeg lige, vi skal tale lidt om. For I går ind, I har været sig et job på det her tidspunkt. I har arbejdet på det her et par år. Behovet opstår, fordi du importerer Christian en bil fra Norge. I siger, det må kunne gøres nemmere og billigere. Og så begynder I stille og roligt at udvikle Take Charge. Alt det, mens I begge to har gode jobs. Hvordan ender I op i Løvens Hule?
Ja. Altså, det er jo vi kiggede jo på, ligesom, hvad har vi af muligheder? Altså, vi er jo ikke de der store spillere, der har en masse finansiering i ryggen, så vi skulle ligesom, og det har vi jo gjort hele tiden igennem vores eksistens egentlig, det er jo at prøve at finde nogle måder at komme på markedet på, som ikke er så kapitalintensive, hvor vi stadig kunne få noget eksponering. Og der var Løvens Hule så en vej at gå. Og vi har, både Thomas og jeg er private personer, og havde egentlig ikke så meget lyst til at skulle stille os frem og på den måde sådan fortælle om vores forretning. Men altså, i sidste ende så kom vi sådan frem til, altså, hvad alternativet det er, at så står en af vores konkurrenter, der måske, hvordan vi vil have det med det. Og så tænker vi, nu sender vi i hvert fald ansøgningen afsted, og så ser vi om så tager vi den derfra, så kan vi tage beslutningen senere.
Og når I finder ud af, at I kommer med, det gør I jo så.
Ja, det gør vi, og det havde vi også en tro på. Men
I går så ned ad trappen, efter at have været gået op ad den trappe, vi andre ikke kan se, og stiller jer på krydset. Hvad går I igennem jeres hoved, jeres krop der?
Jeg tror først og fremmest, det var ligesom at huske at få fremført den pitch, som vi øvede os på rigtig, rigtig mange gange op til det, fordi at den skal jo helst gerne sidde i skabet, og der skal ikke gå den berømte klap ned, når man står der, eller har 2 minutter til det. Så det var primært det, altså at der var tv-crew og kamera ude i mørket derude, det forsvandt ret hurtigt fra ens bevidsthed, og så handlede det kun om det, der foregik på scenen.
Så ganske få minutter før I træder ind i studiet, så kommer der ind fra produktionen, og udfordrer jer lidt på jeres værdiansættelse.
Ja, og vi vidste faktisk ikke helt, hvad man var, men han synes, at det kunne blive lidt mere underholdende show, hvis det var, at vi satte vores værdiansættelse ned, som vi jo havde besluttet os for, var på et vist niveau, da vi gik ind. Det kom vi hurtigt frem til en beslutning om, at det skulle ikke handle om deres show, men vi holdt fast i den værdiansættelse, vi nu kom ind med.
Det er måske også lige frisk nok at komme ganske få minutter. De siger, værsgo, og så siger, prøv lige at ændre jeres værdiansættelse, så bliver det et bedre program.
Ja, det var ikke det, han sagde. Han sagde,
det var min fortolkning, så.
Ja, men han sagde, at der var bare, kan man sige, dårlig erfaring med, at virksomhederne fik ikke nødvendigvis en investering med, når det var, at de spurgte efter så store beløb, fordi altså, det er jo også meget forskelligt for investorerne, altså hvor pengene kommer fra, og hvor mange penge det er for en investor. Ja, altså, det er jo mange penge at placere i en enkelt investering, ikke?
Og den valuation, eller værdiansættelse hedder det jo så, man må ikke tale engelsk, den har jeg fået at vide. Den værdiansættelse, som I går ind i studiet med, er på? Ja,
den er på 30 millioner.
Ja. Og den, han prøver så nok at hjælpe jer, så at sige, at den er ret høj, så måske ikke skal I. Men I holder fast i den og går ind i studiet.
Ja.
Laver jeres pitch. Hvordan oplever I, pitchen går?
Den går over ret meget, som vi havde øvet den, fordi vi havde virkelig brugt meget tid på at øve os, og vi havde også fået hjælp af en rigtig god kvinde, som er vant til at instruere folk i, hvordan de skal stå foran andre mennesker, og holde hænderne i ro og så videre, og tale på den rigtige afdæmpede måde. Så det synes jeg egentlig gik rigtig godt. Der er selvfølgelig lidt ekstra nervøsitet, når man står derinde.
Ja. I virker jo også, altså nu sad jeg med sofaen og så på jer, altså når man sidder og kigger på jer, så virker I også ret roligt. Og sådan godt grounded, altså I ved, ligesom, I virker som om, I ved, hvor I kommer fra, hvad I gerne vil have.
Ja, men helt
sikkert. Er det også det, der sker i kroppen?
Jeg tror, at det er nok indtrykket, hvis ikke man kender os. Ja. Dem, der kender os, vil nok kunne se, at vi var lidt mere nervøse end normalt.
Ja. Jeg var meget nervøs, kan man sige, lige da det gik på, men det er som vi skulle bare lige have overstået pitchen.
Ja.
Så kommer vi jo ligesom på hjemmebane. Altså, det er jo os, der ved alt om virksomheden og så videre. Ikke? Og der kan vi jo sagtens følge med på den måde.
Og ret hurtigt, så er der jo en af løverne, der melder sig ude på umiddelbart på det der er klippet sammen i hvert fald. Umiddelbart kun på det grundlag, at I er i deltid. At I hver sig har et arbejde ved siden af. Altså Jesper siger, at han investerer ikke i deltid, eller noget af den stil, ikke?
Og jo, så trækker han. Det er rigtigt.
Jeg tror, at til at starte med, så bliver de jo egentlig ret imponeret over, da de finder ud af, at vi faktisk ikke har nogen ansatte i selskabet. Ikke at vi har genereret den her omsætning. Kan du sige, nu kaldte de det et hobbyprojekt, ikke? Vi har jo sådan set arbejdet temmelig mange timer på det, og det er ikke kommet af sig selv. Men det er rigtigt nok, at vi arbejder ikke fuldtid.
Nej, jeg vil så sige, altså det er da også hobbyprojekt, eller ej. Altså, på så kort tid har noget den omsætning, I havde, lad os bare kalde det på et hobbyprojekt. Det i sig selv er da også ganske imponerende, synes jeg da. Altså, jeg har jo en fornuftig omsætning allerede, når jeg går i studiet på at gøre det på deltid, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, jeg tror, det kan godt være, at det sådan rent ansættelsesmæssigt var et deltidsprojekt, men det var det ikke tidsmæssigt. Vi har lagt rigtig mange timer der.
Og er det ikke også et eller andet sted også okay? Altså, hvorfor skal det gå så stærkt? Hvorfor skal man gå så meget all in og risikere alt nogle gange? Det synes jeg nogle gange, at det bliver det narrativ, vi hører. Altså, hvis du ikke går all in og risikerer alt det hele dit liv, så er det ikke en god idé, eller så er du ikke rigtig iværksætter. Du sætter det lidt på spidsen. Man må vel også godt være fornuftig at sige, så tager det måske en smule længere tid.
Vi er jo begge to familiefædre og med store familier, og det er jo også en familiebeslutning.
Ja.
Så du kan sige, at hvis vi vil gå ind og sige, at vi arbejder for stort set ingen penge, det kræver sådan set, at alle i familien synes, det er en rigtig god idé, at vi skal lægge vores liv om til noget helt andet, end det er i dag. Ikke? Så derfor besluttede vi, at når det er, at vi har de rigtige ligesom, aftaler på plads, og vi har et stand flow af business, så kan vi gå all in på det og gå fuld tid på det. Ikke?
Ja.
Vi kom bare i en periode, hvor der var rigtig meget jeg ved ikke, om man skal sige disruption, men der var i hvert fald mange nye tiltag på markedet. Ikke? Der var på et tidspunkt, det blev vedtaget, at elafgiften skulle fjernes. Der har været nu krigen i Ukraine, der kom ind med stigende elpriser og øget inflation osv. Og det gjorde bare, at der var en masse usikkerhed, og vi ville gerne lige have de her ting på plads, inden at vi gav afkald på vores sådan, sikre indkomst.
Det giver jo også rigtig god mening i starten, også op under corona, kan man sige. Og der hører man jo også mange bilforhandlere sige, det bliver lidt presset på den korte bane med bilsalg, ikke? Og der går I ud med et nyt koncept, der skal tale til. Ja. Især ikke bare det eksisterende, men også de kommende elbilejere. Ikke? Så der har der også været sådan lidt op ad bakke. Alligevel lykkes der jer for fod under eget bord og skabe en fornuftig omsætning, inden I går i løvens uge. Men Jesper Buch melder sig også ud, og det er jo fint nok. Han har den holdning til det. Hvis man ikke er all in, så er han all out. Det var min omskrivning af det. Men det stopper jo heldigvis ikke der.
Nej, det er rigtigt. Der var et par andre, der røg fra også efterfølgende, og det kan man jo gætte på, hvorfor, men det var jo mange penge, vi gik ind og bad om. Ikke? Anne, hun havde jo så tilfældigvis lige købt en Tesla og været igennem hele den proces der omkring at skulle ud og lede efter en ladeoperatør, var så faldet, desværre ikke med os, men med en anden. Men kendte jo alt til processen omkring det der, og synes, at det vi ligesom kunne gå ind og tilbyde, det var, at vi ville gerne prøve at forenkle den her proces for kunden, og det faldt hun for, kan man sige.
Og jeg tænker også et eller andet sted, nu, som vi også talte om før, jeg vidste heller ikke, at det var så svært, eller kunne være så besværligt, når man har købt en elbil, altså at få alt det andet på plads, det tror jeg sådan lidt naivt, det kom bare med. Men det var også godt, hun sidder med den der oplevelse i kroppen, kan man sige, for hun har jo lige præcis mærket det, I adresserer på egen krop. Ikke?
Ja, hun ved præcis, hvad det er, vi taler om på den front.
Og hun er jo ret hurtigt, ret positiv. Det melder hun jo også ret hurtigt ud, ikke?
Ja. Ja, og vi var egentlig, jeg tror, det overraskede os, at der ikke var flere, der var med, men jeg tror, at det var delvist også noget med beløbsstørrelsen, vi efterspurgte at gøre, og at det var også helt bevidst, kan man sige. Vi havde sat et højt beløb, fordi hvis vi skulle have en investor med, vi var sådan set ikke, vi tog ikke derind for at få pengene udelukkende. Altså, vi ville gerne have nogle kompetencer med ombord i forhold til at opbygge en organisation og skalere virksomheden, og specielt inden for marketing. Og derfor er det bare vigtigt, at vi ikke får en passiv investor med ombord, for det er ikke det, vi havde brug for.
Nej.
Og derfor vil vi sikre os, at med det beløb, de nu skal investere, så skal de altså lægge tid i det. Og det var det, der ligesom lå bag, at det skulle være så stort et beløb, at det blev vigtigt for investor.
Det er også lidt et gamble, ikke? Jeg kan godt forstå motivationen bag det hele. Det giver jo rigtig meget mening, når du forklarer det nu, Christian, men jeg tænker, ja. det er også lidt et sats, ikke?
Det er helt sikkert et sats, og man kan sige, også efterfølgende har vi jo efterrationaliseret også, fordi vi jo selvfølgelig har måtte sænke vores valuation for at få en investor med.
Ja, det gør I jo. Så selvom det bliver foreslået, inden I går ind, så holder I fast, og så kan man så sige, I ender op med at få 1,5 million fra Anne Stampe for 10%.
Ja.
Okay. Og så kan man jo spekulere i, hvis I har sat ned allerede inden I var gået ind, havde I så været nødt til at sætte den yderligere ned. Men hvis vi kamera, ikke?
Jo, så en ting er at sætte valuation ned. Jeg tror sådan set ikke, det var det, han efterspurgte. Det var beløbet, han ville have ned.
Ja,
fordi at det blev for stort et beløb til, at der var at folk de virkelig ville springe på, eller investorerne ville springe på. Ikke?
Ja.
Men den del holdt vi fast i. Så ville vi hellere gå lidt på kompromis med procentdelen. Men der skulle ligesom være den her entry barrier, som gør, at investor vil investere tid i det også.
Men de her, I lukker en af de største investeringer i Løvens Hules historie jo. Og den største Anne, hvis nok har foretaget.
Ja.
I den tid, hun har været med, ikke?
Ja.
Så det går jo meget godt.
Ja, og jeg tror også, altså inden vi gik ind, var Nordic Female Founders måske ikke dem, som vi havde set som det oplagte partner for os, fordi, hvad kan du sige, vi to mænd, og de har et primært fokus på at hjælpe kvindelige iværksættere. Og vores, kan du sige, forretningsområde ligger måske også lidt langt væk fra det, de ellers investerer i. Men jeg tror efterfølgende, at er vi kommet frem til, at det er et virkelig godt match. Ja. Fordi det giver for det første at få noget helt udefrakommende ind i bestyrelse og så videre. Det giver et helt andet perspektiv og dynamik i bestyrelsen også. Men de har også, altså de har god forståelse på både på online salg og på specielt på markedsføring. Har et godt netværk, og så har de lagt rigtig mange ressourcer i, som er det, der er vigtigt for os.
Og det, jeg kan sagtens følge dig, det her, nu hedder det også Nordic Female Founders, kan man sige, og det er et specielt fokus, de har, og det er forbilledligt, og det er vigtigt, det de gør. Men heldigvis så viser Anne også, ja, og det er en vigtig mission for os, at hjælpe kvindelige iværksættere, så der kommer noget bedre balance, og noget mere rimelighed i det, den er jeg med på. Men heldigvis så viser hun også, at det her, det vil jeg også stadigvæk gerne, og det tror jeg måske også er rigtig godt.
Hun har også været ude at sige efterfølgende, at det kan godt være, at de har fokus på de her ting.
Ja.
Men de er jo først og fremmest forretningsfolk. Ja. Og når de ser en god forretning, så vil de også gerne gøre
det. Ja, og derfor tænker jeg også, det er et vigtigt signal, for nu hedder de Nordic Female Founders, og det kan man jo så godt tro, og så siger, altså er det så kun kvinder? Mm. Eller og så videre, og så videre. Det er også lige meget, I får en ny investor, I får en ny medejer, I får Anne Stamper, Nordic Female Founders. Hun er ret begejstret ret hurtigt. Tom, han melder sig ud, så han er jo meget fokuseret på det grønne, der han udfordrer lidt på tallene og i forhold til den vækst, I har projiceret og trækker sig så. Men det gør vel heller ikke noget?
Nej, altså det gør det bestemt ikke. Altså vi vidste jo godt, at der nok var nogen, der ville trække sig forskellige årsager, og det har vi det også helt fint med. Vi har fået vores investor med ombord.
Hvordan er det så gået? Fordi så går I jo, så forlader I jo studiet, så går I igennem de her døre. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af I skulle tage det om, eller om I skulle tage det om.
Ja, så man kommer ud i sådan en lille, der viser det, når man kommer ud af døren, hvilket jo så er et helt andet sted. Men så bliver man interviewet og spurgt om, hvordan det gik, og ærligt talt, så kan jeg ikke rigtig huske, hvad det var, vi sagde. Det har så heller ikke været med i udsendelsen, så det har nok ikke været særlig glygtigt.
Vi sætter dem bare hjem. Ja.
Præcis.
Hvordan var det at køre hjem?
Lidt mærkeligt, lidt surrealistisk, ikke? Du kommer fra noget, som der har været fuld aktivitet, og der er gang i den, og så kommer du ud, og så er der en masse kunder, der har ringet, og det skal du selvfølgelig også tage stilling til, så det var egentlig meget sådan back to everyday life, kan man sige. Ikke?
Og alle de her kunder, det er jo dejligt, de ringer, og også nye kunder ringer til, de aner ikke, vi har lavet, vi kan ikke engang fortælle dem, hvad vi har lavet jo.
Nej, og familie, og hvad kan jeg sige, man må ikke sige noget til nogen,
nej.
Men den nærmeste familie, det ved jo udmærket godt, at man lige skal ind i løvens hule der, og det siger de selvfølgelig ikke videre til nogen, men de går jo og skal holde på den hemmelighed, ligesom vi også skal i faktisk et halvt år. Ikke?
Ja. Det er også længe, ikke?
Jo.
At tage familien i ed på det. Men det lykkes jo så.
Ja. Men der, altså nu spurgte du ind til processen efterfølgende. Og det er en lang proces. Så du kan sige, når handlen er lukket i tv, er der ikke nogen, der er bundet på nogen måde af den her aftale. Så starter hele due diligence-processen, hvor de dykker ned i alle vores tal og kan man sige, juridiske dokumenter og gerne vil have belæg for, at det, vi har stået og fortalt inde i studiet, at det også er virkeligheden. Og fordi det er en kompleks forretning, så havde vi faktisk ret svært ved ligesom at få forklaret, hvad det er, både vi tjener pengene på, og hvordan at hele forretningen er sat op. Det gjorde, at de ansatte en konsulent, som blev hyret ind til ligesom at skabe det der overblik, egentlig mere for, at de kan præsentere det for deres investeringskomité og bestyrelse, så vi kunne få de her ting på plads.
Okay.
Så blev vi samtidig ramt af, at nu at der kom, der blev ligesom bragt tvivl omkring, om den her refusionsordning, eller i hvert fald om elafgiften skulle sænkes, og det blev egentlig vedtaget, at det skulle den her i det første halvår af 2023. Og det skabte så lidt usikkerhed ved Nordic Female Founders, om når man er grundlaget, så forretningen er det væk, og nu kommer der rigtig mange nye konkurrenter ind på markedet osv. Er det her det, som vi troede, det ville være? Ikke?
Skal det forstås på den måde, at når de sænker afgiften, så er der ikke lige så stor refusion, og så bliver det måske mindre attraktivt for kunderne? Var det sådan?
Ja, du vil sige, hvis du ikke har en afgift at refundere, hvorfor skal jeg så købe laderen hos jer? Og den service, som vi jo yder ved at kunne søge den her refusion på afgiften, er forretningen kun bygget op på det, eller er der andre ting, ikke? Og det var det tvivlsspørgsmål, de stod ved, og følte egentlig, at risikoen ved investeringen var voldsomt forøget.
Det er vel også et meget godt spørgsmål at forholde sig til, fordi det er en bærende del af jeres forretning, ja, men andre kan jo bare begynde at gøre det samme. Så det er vel også et meget godt spørgsmål, at hvis den helt bortfalder, hvorfor så vælge ja?
Ja, præcis. Og det var jo også den tvivl, de stod med. Men det blev samtidig også et kæmpe spark bag i for os til at sørge for, at vores forretning blev diversificeret, så vi ikke var så afhængige af det her forretningsområde. Og det har jo gjort, at vi har sat en masse nye initiativer i søen, som gør, at vi også har en forretning ud over det.
Så et eller andet sted var det jo måske lidt en blessing in disguise, kan man sige, at ja, det er en bærende del. Selvfølgelig var det ikke det eneste jeres produkt, den er med på, ja. Men måske får man lige øjnene op for, okay, vi måske havde vi puttet for meget fokus lige på den del af forretningen.
Ja, præcis. Det gør jo, at man er nødt til at gentænke nogle ting, ikke? Og det kan jo faktisk være meget sundt, og det var det måske i det her tilfælde for os, ikke? Så vi kan have noget andet, der støtter os til os.
Så nu kan I stadigvæk hjælpe folk med den del, men samtidig har I så udviklet jeres forretning og jeres koncept, gjort det lidt bredere.
Ja, altså vi har nogle forskellige partnerskabsaftaler, som vi har arbejdet på i lang tid, som er kommet på plads nu, blandt andet med Danske Xpeng, som vi også skal levere ladeløsninger til, når folk de tilvælger det, og de står og skal købe en ny bil. Og lige side med løbende med det, så har vi nogle andre aftaler, som vi også arbejder på, som bliver præsenteret i den nærmeste fremtid.
Ja, for I lander et par store, som du siger, Xpeng for det første, ikke? Så stille og roligt for I fat. Hvad er det, der gør, I får lavet de her aftaler?
Jamen det er for det første, at vi ligesom går ud og sætter initiativet i søen og tager kontakten, men også at vi kan tilbyde nogle forskellige ting i kraft af, at jeg laver noget programmering, som også har gjort, at vi kunne drive hele den her forretning, mens vi havde fuldtidsjobs, en masse automatisering, som gør, at vores forretning den er skalerbar. Så nu her også efter løvens hule, der har vi også overvejet, skal vi have noget hjælp ind for at tage trykket, tage imod alle de opkald og tage imod alle de nye kunder, der uden tvivl vil komme ind, og som også er gjort. Men vi har egentlig klaret det, bare os to, fordi at vi har alt det her automatisering på plads, og når en samarbejdspartner efterspørger en specifik løsning, jamen så går vi ud og laver det til dem.
Det synes jeg også er ret interessant, netop det der, nu sagde jeg, at en af løverne faldt fra, fordi I ikke var fuldtid, men det I havde valgt at gøre, det var jo at investere i noget i jeres egen infrastruktur, altså simpelthen at udvikle et setup. og nogle systemer, der næsten udgjorde det for jer.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, især i forhold til refusionsordningen, der er rigtig meget beregningsarbejde i det. Elafgiften, den ændrer sig nogle gange kvartalsvis. Der skal laves fakturer, ladene skal læses af, det vil sige, at nogle af ladene er forbundet til nettet. Så det vil sige, at vi kan gå ind og lave en fjernaflæsning af folks forbrug, og på baggrund af det søger vi elafgiften. Alt det har vi automatiseret i en samlet proces, så vi ikke er afhængige af at skulle gå ud til et andet firma og købe den ydelse.
Og dermed både I kan klare det selv, og I slipper for udgiften. Og det er dig, Thomas, der sidder og udviklet
ja, det program. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg har for mange år tilbage som ren interesseprojekt lært mig selv at programmere ved ikke at gå på skole, men at sidde på nettet og på YouTube, og hvad der nu ellers fandtes dengang, og ligesom prøve
så
frem.
Så du er autodidakt programmer, kan man sige, og nu har du udviklet hele det her backbone. Det er også det, der er stærkt.
Men det er det, der har gjort, at vi har kunne lukke de her store aftaler, fordi vi har kunne gå ud til de her spillere og så sige, hvad er det, I har brug for? Hvad er det, I gerne vil give jeres kunder? Så bygger vi det til jer. Og så kan vi bygge de funktionaliteter ind, som der bliver efterspurgt, i stedet for at komme med et stort system og så sige, her er systemet, tilpas jer til det her system. Ikke?
Og nu kunne jeg godt stille spørgsmålet, hvorfor gør de andre ikke det? Men lad os vende den rundt og så sige, hvorfor er det, I gør det? Hvorfor er det, I vælger at fokusere på netop de her ting, som I lige beskriver?
Det er jo det her, som vi sagde i starten med, at vi har ikke det store budget til at gå ud og køre hårdt på marketing og så videre. Altså vi har været nødt til at skulle finde ligesom nogle segmenter, hvor vi kan gøre os gældende.
Men samtidig så er det også det, der gør, at I skiller jer ud. Det er også det, kunderne vælger jer til på. Det vil sige, faktisk havde I haft et stort budget, havde I så også set de her muligheder?
Formentlig ikke. Altså, men jeg tror, en af de ting, som også gør os stærke, det er jo det her med, at vi er jo i en branche, hvor det er lidt nørdet, og det er måske typisk ingeniørtyperne, som sidder og finder de her løsninger. Ikke? Ja. Og der har vi rigtig godt sat op ved, at Thomas er rigtig dygtig til det her med at programmere, og han kan lave løsningerne. Og så har vi, kan man sige, min styrke er, at jeg kommer med forretningsbaggrund, så jeg har både noget netværk, vi har kunne trække på, men også kunne få hele forretningselementet ind i det her og tænke mere strategisk ind i. Og så og det, der er vi bare en rigtig godt match, og det gør også, at vi har kunne tale med nogle andre spillere måske og fået adgang til at få lov til at præsentere vores løsninger for dem.
Har I nogensinde været i tvivl, om det var det rigtige, I gjorde?
Vi har ikke været i tvivl om, om vi skulle starte virksomheden som sådan, men skiftet fra at have det som hobbyprojekt til at skulle have det som fuldtid, det er jo et stort skridt, kan man sige. Og det har der selvfølgelig været mange tanker omkring. Vi har også før Løvens Hule haft en tanke, fordi det gik godt, og det voksede så større, end vi måske lige havde troet fra start af. Skal vi gå fuldtid på et tidspunkt? Og det er et stort skridt, som Christian siger. Vi er jo familiefædre, vi har været vant til at have ganske gode jobs op til her, ikke?
Ja. Det er også et skift, som du også var inde på før, Christian. Det påvirker jo hele familien også, ikke?
Ja.
Så nu cutter vi lige to streamingtjenester, og sommerferien bliver lavet om. Altså, det er jo også meget, man beder andre i godserne at betale på den korte bane, ikke?
Ja.
Havde I sat jer et mål, når vi når den omsætning, eller når vi har det der overskud, så gør vi?
Altså, vores tanke omkring det var primært, at det handlede om nogle af de store partnerskabsaftaler. Hvis vi lukkede dem, så vil der komme forretning nok ind til, at det godt ville kunne betale sig for os at gå fuldtid, både økonomisk, men også i forhold til tidsforbrug.
Fordi ikke så kunne se længere frem i tiden, kan man sige. Der var en lidt større sikkerhed.
Det er mere for at få sikkerhed for, at der er konstant ordre-inflow. Fordi når du er bare ude via din hjemmeside, så fluktuerer det altså både dagligt, ugentligt, månedligt.
Ja.
Og vores, kan du sige, måde, vi har sat vores tilværelse op, den kræver jo, at der er et nogenlunde konstant flow, ikke? Og så kan man selvfølgelig have noget opsparing, som du kan tage på i de dårlige perioder. Men vi har ønsket, at vi skulle have altså nå et vist niveau, før vi går. Og det har ikke været et omsætningsmål som sådan. Det er mere at være med at få lukket de rigtige aftaler.
Hvordan sikrer I den her løbende enighed mellem jer som partner? Som siger, I begge to fædre, I kom begge to for gode vellønnede jobs. Nu har I så begge to valgt at kaste fuldtid ind i det, fordi I lander de her gode aftaler og tillykke med dem. Men I skal jo være ret enige, tænker jeg, om hvornår I gør hvad, hvornår I trækker hvor meget ud, hvilken løn I skal have, hvordan I bruger penge. Der skal man hele tiden være enige, fordi som I selv siger, I har begge to også familier, der igen er afhængige af de her beslutninger.
Ja, Altså, det var meget nemt i starten, der trækker vi ikke noget løn ud. men jeg vil sige, Christian og mig, vi kendte jo også hinanden inden da, og især efter vores samarbejde nu her, som er så tæt, at vi snakker sammen mange gange hver dag selvfølgelig, der har vi bare fundet ud af, at vi er ret gode til at komme til enighed om de ting, som vi måske måtte til start med være ikke helt enige om. Nu er der selvfølgelig kommet ekstra partner ind, og så er nogle ting bliver besluttet på bestyrelsesmøder fremadrettet. Men der har ikke været de store udfordringer på det punkt der indtil videre.
Nej, jeg kan også sige, at altså, vi har også gjort nogle strukturelle ting, som har gjort, at det er lettere for os. Så, du kan sige, i måden vi har sat vores virksomheder op på, er, at vi ejer dem igennem vores holdingsselskaber. Så hvis der er en, der vil have noget udbytte ud, så kan man gøre det. Hvis der er en, der ønsker det op og lade det blive sit holdingsselskab, så kan man gøre det. Det giver noget fleksibilitet, og i forhold til bestyrelser og så videre, har vi jo faktisk også prøvet at sikre os, at vi sidder med kontrollen stadigvæk, og det har været vigtigt.
Så det I gør, det er, at I har aftalt, at I trækker ud af firmaet, hvornår I gør det, og så lægger I det op i jeres eget holdingsselskab, og så kan man sige, der bestemmer I sig selv, hvor meget I lader stå og trække ud. Okay, men I er enige om, hvad I trækker ud og hvornår?
Ja, det er sådan helt normal virksomhedsstruktur på den måde.
Ja. Fornuftigt. Det er bare fordi, jeg spørger også, fordi jeg har jo talt med andre også, hvor folk måske kom forskellige steder fra. Nogle havde børn, nogle havde ikke. Nogle kunne arbejde mere end andre kunne. Nogle havde en anden privat økonomi end sin partner. Og det har givet sådan nogle uoverensstemmelser i forhold til, hvor meget skulle man lade stå, hvor hurtigt kunne man trække ud. Så jeg tænker, det er jo ret vigtigt ligesom at kunne se hinanden i øjnene og sige, kommer vi nogenlunde samme sted fra, og hvornår gør vi hvad? Det lader sig at have fundet en god balance der.
Jamen det har vi helt sikkert. Der er vi også en rimelig på samme niveau, både familiemæssigt, aldersmæssigt, og vi bor også i samme område, så det er sådan økonomisk set nogenlunde det samme. Men altså, det er rigtigt, det kan selvfølgelig godt være en udfordring, ikke? Nu har vi jo drevet vores virksomhed på den måde, at vi hele tiden ligesom har tjent penge, så vi har ikke skulle sætte penge til side af til større investeringer osv. Så vi er egentlig bare blevet enige om, hvad vi vil tage ud hvert år, og så bliver det jo så delt i to, i hvert fald tidligere. Ikke?
Ja, ja.
Jo, du kan også sige, at jeg synes, vi har en rigtig god tilgang til det. Altså, det er jo ikke, der er ikke nogen, der tjener mere end den anden. Så selvom at, det er forskelligt arbejde, vi laver, så har vi egentlig en rigtig god arbejdsdeling. Og du kan også sige derhjemme, altså der er også et på hjemmefronten er der også, der er ingen tvivl om, at det har været ekstremt hårdt, også for resten af familien, ikke? At vi har brugt så meget tid på det her til at starte med. Så alle har investeret i det her. Og det er jo også ved at lægge det i et familieejet holdingsselskab, så kan du sige, at gevinsten tilfølger jo lige så meget vores hustruer som os selv. Ikke?
Okay, det er et familieejet holdingsselskab, ja. Så I har valgt at gøre det.
Ja, præcis.
Okay, det er flot.
Jeg ved
ikke, men så altså inddrage familien på den måde, der kan man sige, så laver man et familieejet holdingsselskab. Men det er også med, hvis man spoler 10-20 år frem, at der er det fornuftigt at gøre det allerede nu i forhold til generationsskiftet.
Ja, jeg tror ikke, vi kigger så langt frem der, men altså det giver meget god mening. Jeg synes også, det er en ærlig måde at gøre det på, når, ja. Når hustruerne også bidrager på selvfølgelig på et andet punkt, men også stadig en del af det, ikke?
Ja.
Jo, men altså, jeg synes også, det er en rejse, vi tager sammen, altså som familie, og det kan godt være, at vi så ikke løfter nær det samme derhjemme, ikke? Og specielt med børnene og så videre. Og det er bare en måde at sikre, at vi har ligesom en fair fordeling af tingene på.
Nye forretningsområder for Take Charge i den kommende tid, hvad kunne det være?
Jamen altså, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre langt mere på det her med at lave partnerskaber med både med bilimportører, men også med større bilforhandlere. Det er et område, som vi gerne vil udvikle yderligere. Vi prøver også at lave, kan du sige, hele tiden lave nye produkter. Nu Nordic Female Founders har jo også investeret i et selskab, der hedder Desonic, som laver foliering af laptops.
Ja, dem har jeg haft fornøjelsen af.
Ja, ja. Jamen, det var godt. Ja. En friske fyre fra Viborg, og dem tog vi kontakt og sagde, skal vi ikke lave noget helt unikt, og så laver vi foliering af de her covers på laderne også, fordi der er sikkert mange, der synes, at grå, hvid og sort, som de typisk kommer i, er kedeligt, og vil gerne lave noget andet. Ja. Og så nu har vi fået lavet egentlig, at du kan customize de her ting, og det kommer vi til at lancere her inden for relativt kort tid.
Det synes jeg jo personligt, det synes jeg er en smart ting, og det er nogle fantastiske gutter. Der var noget, en af dem var ikke engang gammel nok til, det var hans mor, der måtte starte, ikke, fordi han var under 18.
Nå, præcis.
Skønne unge mænd. Fedt.
Ja, så nej, og vi fik også, da vi ligesom skulle lancere efter at vi blev sendt i fjernsynet, så fik vi faktisk lavet en lader, hvor vi skulle have en, der skabte noget opmærksomhed, og så fik vi faktisk lov af Christian Hornslet at lave en med hans motiv på, hvor, med power.
Ja.
Så at, det ramte
ja, fordi de Sonic-drengene, de var jo også ret i går, så jeg mener jeg kærligt, når jeg siger frække. De fik jo også fat i Hornslet der, og fik ham faktisk til at designe cover også.
Det var det, vi så, og så tænkte vi, ved du hvad, hvis nu vi kan... Han, altså, de introducerede jo så til Christian Hornslet ja, og hans manager, ikke? Og så... og så fik vi egentlig lov til at lave den her som et først og fremmest et kan du sige et promotion eller iscenesættelses stunt, men også med henblik på at vi kan faktisk potentielt lave de her covers og sælge i fremtiden.
Når man iscenesætter sig, når man taler Christian Hornslet, man er ikke i tvivl om, når man går forbi.
Hornslet,
vel? Det er fantastisk, men det synes jeg i hvert fald. Jeg synes det er fantastisk, det han skaber. Hvordan polstrer man sig som i en virksomhed som jeres, fordi I er jo, som I selv sagde, det var måske ikke så rødt, da I startede, men markedet er blevet mere rødt nu. Der kommer flere elbiler på gaden, det er jo en god ting. Det betyder også, at der kommer flere aktører, flere, der spiller ind, flere, der begynder at kigge på, hvad det I gør så godt, siden I kan flytte det så hurtigt. Så hvordan polstrer man sig, hvordan vækster man?
Jamen altså, det gør man jo primært ved, at de diversificerer sin forretning, hedder det. Og det betyder, at vi er ude og lave de partnerskabsaftaler, og vi prøver at bygge nogle ekstra forretningsben i, end bare salget direkte til private.
Ja, hvordan, og det er jo godt, og det er det med at holde fokus og holde dampen op. Vi snakker om... tingene må godt tage lidt tid engang, men bare det bliver rigtig godt til sidst. Men indimellem, så kan man jo ikke selv bestemme, hvor hurtigt tingene skal gå, fordi markedet forandrer sig. Nu er vi jo alle sammen blevet kastet ud i to meget store uforudsete kriser og situationer her de seneste 3-4 år. Ikke? Så der er mange ting, man ikke kan tage højde for. Ikke?
Mm. Men det er en af de ting, som man skal kunne leve med os som iværksætter. Det er den her rutsjebanetur, som det er, fordi det ændrer sig hele tiden. Og hvis ikke man kan sove godt om natten på grund af de uforudsete ting, der sker, så skal man kraftigt overveje, om det er en tilværelse, man har lyst til, fordi det er hårdt på nogle områder. Ikke?
Ja. Men jeg tænker også at navigere det her meget. Der er altså nogle mastodonter derude, ikke?
Jo, og det ene af de grunde til, at vi også prøver at diversificere os og kom bredere ud, det er jo det der med at gå med i løvens hule.
Ja.
Det er at få opbygget vores brand som et navn, så når folk de kigger på alle de forskellige udbydere, der nu findes, så tænker jeg, gud, check Charles, dem har jeg set, de er interessante, der var noget tillid og så videre der. Men derudover så gælder det om, at hele tiden udvikler sig både produktmæssigt, men også hvad man kan tilbyde kunderne. Altså der er masser af eksempler med meget store firmaer endda, gennem historien, som jo er helt forsvundet. Altså en gang havde vi alle sammen Nokia-telefoner, hvor er de henne nu, ikke?
Ja.
Og der gælder om at følge med tiderne.
Og hvor Kodak film eller video i Blockbuster, ikke? Alt det her.
Ja. Jo, men jeg tror også, at vi har jo valgt en anden tilgang til markedet, end mange af de store, ikke? Og vi har et meget stort kundefokus, og gør også meget ud af at give, kan du sige, uvildig vejledning. Så det er jo ikke, altså vi prøver ikke at proppe vores produkter ned i halsen på kunderne. Vi gør også meget klart opmærksom på, at vores produkter er interessante for de elbilister, som har mulighed for at få sat en lader op derhjemme. Dem, som ikke har det, der er vores produkt ikke det rigtige. Så har vi også gjort os nogle tanker omkring, at vi har prøvet at bygge et produktsortiment op, hvor vi har forskellige produkter til forskellige behov. Og ved at have det, så kan du også bedre give en kan du sige, en uvildig vejledning, fordi jeg synes, det er lidt sjovt, når man ser, at nogle af vores konkurrenter, de siger, jamen, ring til os, så guider vi dig til det rigtige løsning, ikke? Men de har kun et produkt. Gæst, hvor de lander hver gang, ikke? Altså, det er jo ikke uvildige vejledninger.
Nej.
Vi prøver jo også at være meget ærlige og transparente omkring vores produkter. Vi lægger ikke nogen skjulte gebyrer ind, og man er jo frit stillet, som vi snakkede om tidligere, til både at vælge udbyder, men også at vælge elaftale. der er nogle konkurrenter, der begynder at komme på markedet nu, også nogle af de meget store spillere, som jo har en masse skjulte udgifter, som bliver lagt oveni, som er intransparente over for slutbrugeren.
Det er jo altså, at forbrugerne ender jo altid op med regningen i sidste ende, ikke? På ligegyldigt, hvad vi køber ind. Men, så...
jo, vi har altid haft en filosofi om, at der er rigtig mange ting, du kan skrue på. Produktet består jo af mange elementer, både noget installation, en ladet boks, hele det her refusionsabonnement osv. Men vi har egentlig valgt at sige, at vi kigger på den samlede udgift over tid. Det kan så være over en femårig periode. Og der vil vi være konkurrencedygtige. Og det, man kan godt fremstå, vi har det billigste abonnement. Vi har den billigste installation, eller vi har den billigste lader. Men vi forsøger ikke at være billige på enkeltpunkter. Vi forsøger at have en konkurrencedygtig løsning på det samlede, og så en løsning, hvor vi hjælper dig med.
Ja, så det handler ikke om at være billigst her nu.
Nej.
Det handler om at være den bedste løsning over på for eksempel fem år.
Ja, men også at du ikke er bundet, så du er uafhængig, ikke? At du...
Men hvad er jeres primære indtægtskilde? Hvad er det, I lever af? For I hjælper jeres kunder med at få flest mulige penge igen, kan man sige, ikke? Og finde den billigste løsning, og vi installerer, man kan så få installeret jeres lader selvfølgelig. Men hvad er jeres primære indtjeningskilde?
Jamen, det er jo i første omgang salget af lader og installation, og så er det efterfølgende abonnementet.
Ja.
Og det er klart, når man er en mindre virksomhed uden så mange abonnementer, så er det den ene del, der fylder mest, men over tid, så kan abonnementsandelen jo selvfølgelig blive en større del af det.
Og en del af abonnementet er som sagt, at I hjælper kunderne med at få deres penge tilbage.
Ja, ja, du kan sige, det er en del af det, men for at kunne yde den service og få den her refusion, elafgiften, så er det også et krav, at vi som selskab overtager driftsansvaret for laderen. Det vil sige, at hvis der er noget, der går galt på laderen, så er det egentlig vores ansvar at sende en tekniker ud, eller helt at ombytte ladeboksen. Og det er jo i bund og grund en forsikring. Så du kan sige, at på sin vis er vi jo et forsikringsselskab også, og det er faktisk en ret stor del af det beløb, vi tager hver måned. Det er jo et dyrt stykke elektronik, som vi forsikrer over en lang periode.
Ja, altså I skal være ret sikre på, at dem, som I så køber jeres standards og jeres lader hos, de skal jo ville kunne levere høj kvalitet, ikke?
Jo, men vi har også gjort meget ud af at udvælge de rigtige leverandører, ikke? Og de produkter, som vi kan stå indenfor.
Jamen netop, som du siger, I står indenfor det, og I agerer næsten som forsikringsselskab, for selvfølgelig kan I gå videre til jeres leverandører, men der kan jo opstå en situation, hvor...
Ordningen løber jo ud til slut 2030, og der er altså ikke nogen leverandør, der giver produktansvar i 9 år, 8-9 år. Så det er en risiko, vi påtager os. Ja. Og det er jo derfor, vi er nødt til at afdække den risiko, og det er derfor, der er et element af, og faktisk et stort element af forsikringspræmie i det her.
Det giver jo også en øget tryghed eller andet sted. Fordi altså, så de her ting i vores hverdag, de skal bare virke, ikke?
Jo,
og de skal bare køre af sig selv. Altså, når man tager en beslutning en gang for alle, så de fleste af os, vi magter ikke det hele at tage beslutningen igen. Altså, det skal være nemt, og det skal bare køre, det skal fungere. Så længe det gør det, jamen, så er vi glade og tilfredse. Ikke?
Jo, men det er også der, hvor vi ser markedet på vej hen, så vil rigtig mange familier og husstand, de vil jo få elbilen som deres primære transportmiddel.
Ja.
Og den skal jo så gerne være ladet op hver morgen, når man skal afsted.
Ja.
Måske hen ad vejen vil man få to elbiler, så man kører ren el. Det gør jeg for eksempel selv. Så er jeg super afhængig af, min ladeboks den virker derhjemme.
Ja, det er jo ret, fordi du triller jo ikke lige hen og får den. Ja, så skal du til at finde en eller anden på gaden selvfølgelig.
Ja, markedet. Så skal du også holde et par timer der, ikke?
Ja, der skal du jo netop her. Ja.
Markedet har også flyttet sig. Ja. Så du kan sige, sådan er det altid i de her teknologitunge brancher, ikke? At til at starte med, så er det nørderne eller ja... Nørderne, lad os kalde dem det.
Ja, og hurra for dem, ikke?
Ja, jo, men det er jo dem, der gør det sig, og de dykker ned i, og de synes ampere og kilowatt og alt muligt er super spændende og kan alle de her ting. Men nu er markedet jo gået over og blevet mere mainstream, og folk, de vil altså bare have en løsning, som er let, og de gider ikke sætte sig ind i, om ampere og kilowatt, den skal kunne lade, og de vil gerne vide, hvor hurtigt den kan lade, og det er sådan set...
Vi kender vi for alt muligt andet elektronik end telefon. Ja, den skal være god, den skal være hurtig, og den skal kunne køre længe, så at sige, på en opladning, og jeg er egentlig ligeglad, hvordan den gør, bare den gør det. Og det har det vel også med biler snart. For jeg ved, der er nogen, der nørder vildt meget. Jeg har en nabo, der er ikke det, han ikke kan fortælle om sin bil. Altså, det lyder fascinerende, hvor langt kan den køre. Hvor lang tid tager det at lade den op? Er den dejlig at køre i? Det er sådan noget, jeg har brug for at vide. Og så det andet, det behøver jeg ikke tænke mere på.
Og det er også måden, vi har tænkt det ind i den måde, vi er sat op på. Så vores, det kører fuldstændig automatisk, din refusion. Det er ikke noget med, at du skal betale hver måned. Vi afregner alle de her ting direkte, og så sætter vi pengene direkte ind på din konto, så du skal ikke foretage dig noget som helst. Altså,
det giver jo også et eller andet god fornemmelse, tænker jeg. I stedet for at trække det fra løbende, så tænker man ikke så meget over det der med, at kunderne lige pludselig siger, hov, nu er der gået så også mange 100 eller 1000 kroner ind på en konto, så siger man, åh, det var jo godt, jeg var kunde der. I stedet for, at man bare trækker det fra løbende, ikke også?
Jo, men det er mere gjort for at, kan du sige, for at gøre det bekvemt for kunden, eller gøre det let. Så det er egentlig for at lave så simpelt at sætte op, så der ikke er transaktioner frem og tilbage. Vi afregner det hele, og så sætter vi bare beløbet ind på din konto.
Og den er med på, men jeg tænker bare, at man bliver bare mindet om, hvorfor man er kunden hos for eksempel Take-Charge. For man siger, når der lige går penge på konto, så er det bum.
Ja, så er en gang i kvartalet, så kommer lige et par tusind kroner ind på kontoen, så er der lidt ekstra der, ikke?
Og dem, altså for sådan en som mig, dem vil jeg have glemt fra kvartal til kvartal, så vil jeg bare tænke, yes mand, der kom nogen, jeg ikke regnede med, selvom jeg egentlig selv har indgået aftalen. Sådan er jeg i hvert fald. Ikke? Jeg tænker, at jeg er nok ikke den eneste, der glemmer, at jeg får penge tilbage en gang imellem.
Nej.
Så det er jo bare, så bliver man bare glad, jo.
Selvfølgelig.
Ja. Hvad kan vi vente os at tage i charge i den kommende tid?
Jamen, det bliver lancering af nogle nye store partnerskabsaftaler, som vi har arbejdet på i rigtig, rigtig lang tid, som også indbefatter, at man vil få tilbudt en komplet ladeløsning, som vi tilbyder sammen med sin nye eller brugte bil, man nu køber der.
De der partner der, jeg er meget nysgerrig. Jeg skal nok være med at grille jer for meget på det. Jeg kan fornemme på, at der kommer nogle spændende ting ganske snart fra jer her. Hvad med udlandet?
Altså, udlandet er ikke fokus lige nu, fordi hvis vi alene kigger på væksten i Danmark, så er der utrolig meget potentiale at række og sige. Vores fokus har egentlig altid været, altså vi indtil for nylig var ene ejer af selskabet, og det vi har fokus på, det er sådan set at eksekvering. Så altså, hvis bare vi fokuserer på at eksekvere, så følger selvfølgelig værdiansættelse og alle de her ting med. Vi er ikke drevet af at skulle at nå et vist punkt, og så skal vi sælge virksomheden. Vi har de lange briller på, og vi har sådan set fokus på at give den service både til vores samarbejdspartnere og i sidste ende til slutbrugeren. Og vi skal bare eksekvere, og så kommer resten.
Hvad i jeres mening kan der gøres i Danmark for at gøre elbilmarkedet bedre, billigere og mere smidigt? Hvad kan vi gøre for at fremskynde, at flere
stabile rammeaftaler på de her ting? Det vil, altså det her med, at elafgiften den ændrer sig hvert kvartal og sådan noget, det er svært at navigere i, og det er jo også det, der har været svært for os som kan du sige, iværksætter, at tage både springet i at gå fuld tid, men det er også, skal vi lægge investeringen, enten den så er finansiel eller tidsmæssigt, ikke, i at gøre det her. Og der vil faste rammebetingelser vil jo give den sikkerhed, at man kan tørre investere i det. Ikke?
Og så vil jeg også sige stabile energipriser. Vi kunne se der i efteråret sidste år, hvordan at salget af elbiler jo nærmest stagnerede fra dag til dag, fordi at priserne de lige pludselig stak af. Nu er de heldigvis nede i niveau igen, hvor det er en rigtig god forretning at køre på ren el. Og det har en kæmpe stor betydning. Derudover så har prisen på elbiler også været hæmmende for visse markedssegmenter. De har gerne været lidt dyrere. Det tror jeg kommer til at ændre sig over de næste par år, hvor der kommer elbiler til nogle helt andre priser, end jeg har set indtil nu.
Og nu er der en halvstor elbilproducent, som lige har overrasket branchen ganske meget ved at dumpe prisen.
Det er rigtigt, men altså, det er stadigvæk op i et niveau, hvor du skal have... Du skal lægge en fornuftig klat penge for at få dig en elbil.
Jo, men jeg tænker bare på, at alle ved nok godt, det Tesla jeg snakker om, som jo det slet ikke er bilfirma, det er et techfirma. Fik jeg at vide engang. Det er slet ikke en bilproducent, det er et techfirma. Men de har valgt, nu kan jeg ikke huske procenterne, de dumpede deres priser ganske anset, så der var nogle bilhandlere, der kom i klemme med nogle brugte Tesla, og jeg kan se alle de andre elbilproducenter begynder at justere. Men altså, det er jo Elon Musk. Det kommer vel ikke helt bag på en af han smider sådan en bombe engang. Men positivt set, så kan det vel også hjælpe på netop det, du siger, det at man begynder, måske er det en trend, altså vi skal have dem hurtigere ud til flere mennesker, og vi skal være billige, altså du skal nok lade være med at snakke om bilafgifter i det hele taget i Danmark.
Nej, men det er jo rigtigt, altså det er jo en, en hjælp, at, at bilerne bliver billigere. Ikke? Altså, det bliver åbnet for flere. Jeg tror,
Men går det ikke for langsomt med de elbilafgifter?
Jamen, elbilsafgiften er jo sådan set sænket. Så det er, jo ikke, det er jo ikke på bilafgiften, at der er den helt store hemsko.
Men det er jo stadig så dyre på grund af...
Men det er jo ikke afgiften, fordi der er faktisk ikke ret meget afgift på elbiler. Du vil sige, på de dyre elbiler er der, ja. men på de billigere elbiler er der jo ikke afgift på.
Men de dyre, det er så også dem, der kan køre længere.
Ja.
Og mange af os, som gerne vil have en elbil, det der holder os lidt tilbage, det er the range, altså hvor langt kan vi køre?
Jamen det er rigtigt, men altså det er jo forholdsvis ung teknologi, og det er klart, der kan godt, der er plads til forbedringer inden for batteriteknologi, men det skal nok komme. Og så får man elbiler, hvor man kan køre fra A til B i Danmark, uden at skulle bekymre sig om at holde ind undervejs.
Og så kunne lade lynhurtigt jo.
Ofte så er de største, kan man sige, opponenter mod elbilen, det er dem, der ikke har en selv. Fordi man finder ofte ud af, at den der range der, den er faktisk ikke så vigtig, som man gør det til. Og det her med at kunne lade, det er faktisk mere simpelt. Det er en tilvænding, det er en anden måde at køre bil på, og det kræver lidt mere planlægning i din transport. Men derudover er der også mange fordele ved det, både kan man sige, alle de åbenlyse med, at det er den grønnere løsning, men også, at det er jo let, at du kommer ud til en fuld ladet bil om morgenen, og du slipper for at skulle på benzinstationen og så videre.
Ja.
Der er også noget med vedligehold over tid, ikke? Fordi der er jo mange færre komponenter i en elbil, så der er ingen tvivl om, at vedligeholdelsesomkostninger, det kan jeg i hvert fald sige på min egen, er meget lavere.
Det er bare sådan en meget god point. Så plug-in hybrid, det er jo
Jamen,
ja. Nu sidder jeg her for åben mikrofon og prøver at få nogle tips, kan I godt høre. Nej, I behøver ikke kommentere lige på den del der. Men der, jeg er med på det der, det er også et interessant point, det der med reservedelene faktisk, eller komponenterne i bilen.
Elbilen er jo mere simpel end en brændstofsmotor, ja. Du kan sige, hybridbilen er jo en hybrid, og dermed har du, kan du sige, begge dele, ja. Så der er endnu flere komponenter. Ikke?
Ja.
Og det er der, kan du sige, den største hemsko for hybridbilen, det er, at der er mange ting, der skal tale sammen. Ikke?
Så det, I siger, det er, gå nu bare all in, Mark, at få den elbil, det I siger. Jeg hører, hvad I siger, de her. Ja, det jeg skal også.
Altså, ja. FDM har jo lige publiceret en undersøgelse, jeg tror, de selv lavede, hvor at man stillede nogle forskellige spørgsmål omkring det der med rækkeviddeangst og nogle andre ting, der kan bekymre folk med elbiler. Og det gjorde de til to grupper, og den ene gruppe var dem, der havde, og den anden gruppe var dem, der ikke havde. Og der var klar overvægt af, hvad kan man sige, negative forventninger til den gruppe, som rent faktisk ikke havde en elbil.
Ja.
Og det var interessant.
Jeg tager den. Jeg skal nok åbne op. Ej, jeg vil sgu også gerne have en elbil. Så det er fair nok, Men jeg håber, at der andre vores lytter, der har en lille ligesom mig, og blevet endnu klogere, som jeg i hvert fald også er nu her.
Udvalget er også blevet langt større,
ja.
Og bliver meget større over de næste år. Ikke? Så der, det er jo ikke ligesom i de tidlige år, hvor du havde 5 modeller, du kunne vælge imellem. Altså, det er jo imponerende at se i Norge, hvordan de egentlig har formået at omstille al transporten til el med meget, meget få bilmodeller, ikke? For at gå fra måske have 300 forskellige modeller at vælge mellem til at have 30.
Det var da ikke noget med, at det var inden for ganske få år, hvor Norge er det land i Europa med flest Tesla'er per indbygger, ikke? Altså, det blev i løbet af 2 år, så kom de derop, ikke? Fordi de jo havde meget fået en anden bil.
Men det er jo så også fordi, de har fået nogle regeringstilskud, som jo har accelereret adoptionen af elbiler. Ikke?
Og det begyndte vi lidt på herhjemme, og så hævde de lidt i bremsen på noget af det jo.
Ja.
Ja. Men det er en helt anden podcast. Var det fantastisk at høre jer brænde så meget for det her, og være med til at gøre vores veje grønnere, og gøre det nemmere for os at gøre det grønnere herhjemme. Det har været en stor fornøjelse at have begge to i studiet. Fortsat rigtig god vind, grøn vind, med Take Charge.
Ja, tak. Ja, tusind tak, fordi du kom.
Det var historien om Take Charge, fortalt af de to founders, Thomas Rybak og Christian Utrup. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen